Licha ya hakikisho katika kifungu cha 43 sehemu ya kwanza A cha katiba kuhusu haki ya kupatikana kwa huduma afya kwa wote, kwa wakati mwingi haki ya afya ya uzazi imesalia kizungumkuti kwa waathiriwa wa dhuluma za kingono na jinsia. Hili limedhihirika kwenye kikao kilichowaleta wadau mbalimbali pamoja ili kujadili masuala haswa kupatikana haki kwa waathiriwa wa dhuluma za ngono na jinsia, ambapo visa hivi huishia kwa mbuli ya patupu kutokana na kuwepo kwa vikao vya kuvifunikia maarufu Kangaroo Courts. Michael Odhiambo ni wakili wa masuala ya jinsia, anaeleza mahakama nje ya mahakama ni nini.
Kangaroo Court, tunajua kangaroo ni mnyama, lakini sasa tunaileta hivyo kwa sababu tunasema Kangaroo Court ni wale wazee wa kijiji pamoja na wale wanahusika kama chief, pengine na polisi pande zingine. Jambo kama hii kitendeka, unapata wanakaa pamoja, wanaongea, wanaona ya kwamba hawataki kuenda mbele zaidi. So unapata inasumbua sisi katika kazi yetu, kwa sababu unapata mwenye amedhulumiwa hawezi pata haki yake. Masaa 72 inatakana awe ameshapata usaidizi ya kiafya. Lakini unapata sasa wanazungusha hiyo mpaka hizo masaa iishe, mpaka ushahidi yote inapotea.
Lakini mbona jamii ishiriki katika kukuza uozo huu?
Mwathiriwa na mwenye anashukiwa, unapata saa zingine wanajuana, ama ni mtu wa karibu sana na yeye. Vitu kama hizo zikitokea, watu wa kwanza kurespond hata unapata ni wale wanajuana wote wawili, wanakuja katikati. So mtu anajaribu sana asichukue hatua ya kisheria, anaona ni kama kuumiza mwingine. Pande hiyo ingine anadhulumu mwenye anajisiwa. So kangaroo ni njia ambayo inaumiza na inaangamiza.
Shirika la Africa Youth Trust na Action Aid ni miongoni mwa mashirika yanayofanya kazi katika mitaa mabanda kuhamasisha umma kuhusu dhuluma za kijinsia na ngono. Winfred Okumu ni mkurugenzi wa Africa Youth Trust.
Most of the perpetrators ni watu ambao wanajulikana. So you find that kama hajapata justice, hata yeye mwenyewe in terms of the survivor being productive in the community, hata kwa productive. Because number one, atasuffer from depression because baada anaona yule mtu ambaye alimdhulumu yuko out na pengine hata pia anamthreaten, self-esteem itarudi nyuma. And most of the time you'll find that even this survivor will end up even committing suicide. If the community are sensitized, even our local leaders are sensitized, they are able to take action. Because at the end of it, we are looking at the well-being of the survivor. Pia ina encourage yule perpetrator bado anaweza kufanya ile kite.
Kangaroo zinaathiri vipi afya mwathiriwa endapo atakosa huduma hitajika baada ya dhuluma? Wini anaeleza zaidi.
You find the first place ambao survivor na report ni au local leaders. So inamaanisha kama already hajapata justice pale kwa entry point, then inamaanisha tu ukimwambia aende medical, already ile kitu ambayo itakuwa formed kwa mind yake, hizi system they are just the same. So inamaanisha hata kwenda kuchukua medical, wengi wao wataenda kuchukua medical kwa sababu anajua alienda the first place akupata ile usaidizi. So what will be at the back of our mind, hata hapo kwa medical bado watu wako corrupt, unaona? So inamaanisha hiyo ndio maana nilikuwa nimesema if we don't deal with issues of Kangaroo Court, then inamaanisha hata hiyo just survivor hizi kupata, then most of the people ambao wame experience sexual and gender based violence, they will not be coming out. And then wakati ambao ajenda kupata medical, kama ilikuwa rape case, there is high chances of this survivor apate mimba, kuambukizwa STI, HIV kwa hapo ndani, syphilis kwa hapo ndani, gonorrhea, hizo ugonjwa za ngono anaweza kupata.
Kwa upande mwingine, mhanga wa dhuluma ya jinsia na ngono anaeleza baadhi ya athari zinazotokana na kusuluhishwa kwa kesi nyumbani.
Huwezi pona kiakili kwa sababu as long as hujapata ile inaitwa justice, still hiyo kitu itakuwa inakusumbua maisha yako yote. Kipata unapatanga hata umeheal kwa akili, hata physically unakuwa sawa. Na usipopona bado unakaa kama uko na uoga, kwa sababu unaona ya kwamba bado unaweza pitia the same problem. Wale wenye walifanya kile kitendo, hakuna kitu walifanyiwa. Anaweza pata ugonjwa, pata mimba. Pia atakuwa tortured kiakili. Akikumbuka amepewa mimba, ata explain aje kwa mzazi wake hiyo mimba imetoka wapi kwa sababu ya ile jinsi yenye ameipata.
Anapendekeza kuzibu kamilifu mianya kubuniwa kwa vikao hivi.
Hii mambo ya Kangaroo Court itolewe kabisa. Siwai kuwa ikue kama illegal service. Watu wakipatikana mahali wametengeneza kibaraza kiao ya kumalizia mambo, wawe ni watu wa kushikwa. Hata ningependa kuambia wamama pia, maybe mtoto wake amepitia hali hiyo,
asikubali wazee wakae chini kando wakidanganywa na kipesa kidogo ati amalize hiyo maneno. Hapana, ahakikishe mtoto wake amepata haki.
Kwa upande mwingine, mshauri Lydia Ongware anaeleza mwingilio wa mzazi wa mwathiriwa katika kesi anayoshughulikia na sababu za kumnyima binti haki ya huduma ikiwemo za matibabu.
Nikagundua kwamba hawana ujumbe kwamba huyu mtoto anastahili kung'ang'aniwa apate haki yake kwa milango za sheria ama kwa ofisi za sheria, lakisha mpatia hela wafunikie hiyo maneno. Hawafuniki vizuri. Kwa sababu baada ya hiyo 1050, si huo mwenye amepeana hiyo 1050 anabaki akiwa na machungu. Atarudi tu atamtusi, na uwezekano wa huyo mtu kumdhulumu tena ni rahisi zaidi, kwa sababu anasema after all nilishalipia.
Kwa kauli, wanapendekeza mahakama hizi zimalizwe kabisa kama njia kumaliza uozo huu katika jamii na kuhakikisha haki kwa mwathiriwa na wanaotekeleza dhulma wakabiliwe kwa mujibu wa sheria za humo nchini. Nikiripotia Ruben FM, jina langu ni Masi Alomba.